Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do të jemi ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Shumica e vendeve të Bashkimit Evropian janë pro heqjes së masave ndaj Kosovës. Dështimi i votimit në veri kthim në situatën e para një viti. Qendra Klinike Universitare Kosovës ka siguruar PET scanin, por jo edhe shërbimet të menjëhershme për qytetarët. Qeveria Serbe ka shpërndar kuvendin komunal në Preshev. Pse ndodhi kjo? Shuplak Vučićit, rezoluta e Organizatës e Kombeve të Bashkuara për Srebrenicën, shkakton furi. Për të dëgjuar këto dhe materialet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Pothuajse një vit më parë Bashkimi Evropian kishte vendosur masa kufizuese ndaj Kosovës, shkaku i tensioneve në veriun e banuar me shumicë serbe. Tani shumica e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian propozojnë që të hiqen këto masa, e disa preferojnë që largimi i tyre të bëhet gradualisht. E dëgjojmë Shkëlqim Hysenajin.
Bashkimi Evropian i është afruar heqjes së masave kufizuese ndaj Kosovës, të vendosura para një viti nga ana e Komisionit Evropian, si pasojë për shkallëzimit të situatës së sigurisë në veri të Kosovës. Masat përfshinin suspendimin e përkohshëm të grupeve punuese për marrëveshjen e stabilizim asocimit, mos ftesën e Kosovës në takime të nivelit të lartë dhe suspendimin e vizitave bilaterale. Gjithashtu suspendua dhe programi i fondeve për Kosovën, të cilat ishin paraqitur të dorëzoheshin përmes kornizës së investimeve në Ballkanin Perëndimor dhe IPA 2024, instrumentet e paraantarësimit. Pas masave ndëshkuese, Kosova mbeti jashtë granteve që BE-ja miratojnë korrekt të vitit të kaluar, në vlerë prej 2.1 miliard eurosh. Radio Evropa e Lirë nga burime diplomatike në BE, mëson se shumica dërmuese vendeve antare janë në favor të heqjes së të gjitha masave, ndërsa një numër i vogël i shteteve do që heqja e tyre të bëhet në mënyrë graduale. Kundër heqjes së masave sipas këtyre burimeve, nuk është shprehur asnjë vend antar i Bashkimit Evropian. Kjo përshtypje është vërejtur në diskutimin e fundit që është zhvilluar në BE për situatën aktuale në Kosovë. Diskutimi është bërë në Komitetin për Politikë dhe Siguri të BE-s, ku janë ambasadorët e 27 vendeve anëtare. Shumica e vendeve anëtare duan që të hiqen të gjitha masat ndaj Kosovës, por jo disa vende. Në mesin e tyre edhe 3 vendet e Kuintit, Gjermania, Franca dhe Italia, që duan heqjen graduale të masave ndaj Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë një burim diplomatik. Të njëjtat burime kanë thënë se edhe shërbimi i veprimit të jashtëm i BE-s është në favor të heqjes së masave ndaj Kosovës, por hezitim deri tash ka pasur më shumë nga Komisioni Evropian. Gjatë diskutimeve të fundit është folur për hapat që ka ndërmarrë Kosova për të përmbushur kushtet për heqjen e masave, por edhe për hapat që sipas raportuesve që kanë folur, akoma nuk janë përmbushur në tërsi. Për situatën aktuale në Kosovë para përfaqësuesve të vendeve anëtare kanë folur dy të dërguar të posaçëm të BE-s, Miroslav Lajçak, si i dërguar i posaçëm për dialogun, si dhe shefi i zyrës së BE-s në Kosovë, Tomas Honjug. Ata kanë thënë se situata ende është e tensionuar dhe se problemet të shkaktuara në veri nuk janë të kaluar, as pas mundësimit të ofruar serbëve në 4 komunat në veri për të votuar për shkarkimin e kryetarëve, që të dy sipas burimeve diplomatike u janë shmangur pyetjeve direkte apo shkel Serbia marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit të raporteve me Kosovën, duke kundërshtuar antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Vetëm kanë konstatuar se Serbia është angazhuar në përpjekje për të penguar antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Që pothuajse një vit Kosova ka qenë në disa masa ndëshkuese nga Bashkimi Evropian. Këto masa ishin vënë nga BE-ja, pasi konstatoi se Kosova nuk ishte bërë mjaftueshëm për të shtensionuar situatën në veriun e banuar me shumicë serbe. Në maj të vitit 2023, tensionet në atë pjesë të Kosovës kulmuan pas hyrjes së kryetarëve shqiptar në objektet komunale. Ata dolën nga zgjedhjet që popullësia shumicë serbe në Mitrovicë e Veriut, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Botoki bojkotoi. Përfaqësues të shteteve perëndimore kanë kërkuar nga Kosova që përmes zgjedhjeve të parakoshme të mundësonte largimin atyre kryetarëve, për të cilët thoshte se nuk përfaqësojnë vullnetin e banorëve. Të dielën Kosova mbajti procesin e votimit që mund të çonte në shkarkimin e kryetarëve të këtyre komunave, por sërish pati bojkot. Thirrje për bojkot bëri partia më e madhe serbe në Kosovë, Lista Serbe. pasi që nuk u siguruan votat e mjaftueshme, procesi dështoi. Por pas mbajtjes së procesit, qeveria e Kosovës dhe presidenti Avjos Osmani kërkuan që masa ndëshkuese të BE-s të hiqen. Radio Evropa e Lirë pyeti edhe qeverinë e Kosovës lidhur me efektet që kanë pasur masa ndëshkuese, por nuk mori përgjigje deri në publikimin e këtij artikulli. As Bashkimi Evropian zdeshi të komentojë efektet specifike të këtyre masave.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jon është europaelir.org.
Me angazhimin e Fondacionit Jahjaga si një organizat jo qeveritare, u dhequr nga ish presidentja e Kosovës Atifeti Jahjaga, Kosova tashmë ka siguruar PET-scan. Kjo aparatur tashmë është vendosur në shërbimin e mjekësisë nukleare brenda QKK-s, por ende nuk është funksionale. Kjo aparatur ka kushtuar 1.5 milion euro dhe është përuruar të premten, kurse rastet e para të pacientëve do të mund të shkojnë aty nga fundi muajit të ardhshëm. E dëgjojmë raportin në vazhdim. Për herë të parë, Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka siguruar pajisjen për diagnostikimin dhe menaxhimin e llojeve të ndryshme të kancerit, por edhe të disa sëmundjeve të tjera të njohura si PET-scan. Shërbimet me këtë aparatur nuk janë ofruar kurrë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, por në institucione private ose jashtë shteti, gjë që u ka kushtuar pacientëve me mijëra euro. Situata në dëm të tyre gjithmonë do të mund të vazhdojë edhe për ca kohë përkundër sigurimit të PET-scan. Kjo pasi objekti ku është vendosur aparatura duhet marr leje të veçantë, stafi duhet të trajnohet dhe materiali shpenzues duhet të sigurohet. PET-scani në vlerë prej 1.5 milion eurosh është siguruar si donacion përmes angazhimit të Fondacionit Jahjaga, një organizatë jo qeveritare e udhëhequr nga ish presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga. Aparatura ka arritur në QKUK qysh me 14 shkurt, por nuk është funksionalizuar ende. Besojmë se tani janë në fund të punëve finale për ta funksionalizuar atë, thanë shkurtimisht nga Fondacioni Jahjaga për Radio Evropa e Lirë. Aparatura është vendosur në një objekt të shërbimit të mjekësisë nukleare brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, drejtori i këtij shërbimi, Fakir Spahiu, numëron disa arsye pse ajo nuk është futur në funksion.
Objekti është në renovim dhe është në përfundim e sipër. Aparatura është ardhur në me 14 shkurt është zuar si aparatur fizikisht, të më thonë pa u montu, dhe pas 14-tit, me njëherë me 15 shkurt ka filluar të montohet, pastaj të kalibrohet, të testohet, dhe të fillojnë të mbohen trajnimet për teknikë dhe për mjekë.
Spahiu po ashtu thot se objekti ku është vendosur PET-scani duhet të licencohet nga Agjencia e Kosovës për mbrojtjen nga rrezatimet dhe sigurimi përthamor. Ai thot se kjo procedurë nuk do të marrë kohë, por nuk specifikon më shumë. Një tjetër sfidë që përmendet është edhe sigurimi i materialit shpenzues që duhet të kalojë përmes tenderit.
Por njëkohësisht ke punuar edhe drejtim të sigurimit të materialit, pasi që materiali radioaktiv i cili punon PCT-ja FDG fluorodezikësi glukoz, i cili përdoret nga flori, 18 izotopi florit, për hetë parë dhe më hëmë bletë në institucione publike, ne kemi publikuar tenderin, besoj se këtë javë të dalë tenderin, dhe kështu që presim ne dikun rreth 20 majt në shkrut kontrata dhe të fidoj me njerë punizimi me material radioaktiv me FDG për realizimin e PET-scanit në Kosovë.
Sipas klinikës Mayo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, skanimi me PET-scan është një mënyrë efektive për zbulimin e disa sëmundjeve, përfshir kancerin, sëmundjen e zemrës dhe çrregullimet e trurit. Për kryerjen e procedurës, SMT merret një ilaç radioaktiv që tregon aktivitetin metabolik tipik dhe atipik të pacientit. Profesori Ram Miftari, specialist i mjekësisë nukleare në Kosovë, thotë se PET-scani ofron një metodë diagnostikuese superiore ndaj metodave aktuale që janë në shfrytëzim.
Të thot, është edhe indikacioni kohës për arsye se PET FDG-ja paraqitet si një metodë superiore ndaj metodave aktuale që i kemi në shfrytëzim, ndërsa avancimi i teknikës dhe fuzionimi i PET-PET-it me CT dhe rezonancë magnetike e rrit cilësinë e diagnozës edhe shumë më shumë si sa teknikën sinigrafike që kemi na në Shvedzim.
Duke marrë si shembull problemet neurologjike, Miftari thotë se PET-scani mund të zbulojë edhe demencën, Alzheimerin, Parkinsonin dhe vatra epileptike që është shumë e vështirë të zbulohen me metodat të tjera diagnostikuese. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Bojkotimi i votimit për shkarkimin e kryetarëve të katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës me 21 prill nuk sjell asgjë të mirë për askënd, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Qytetarët serb nga veriu i Kosovës konsiderojnë se bojkoti i votimit ka qenë i drejtë. Megjithatë, nga shoqëria civile parashikojnë se bashkësia ndërkombëtare do ta vazhdojë presionin ndaj Kosovës për të gjetur një zgjidhje për largimin e kryetarëve shqiptar dhe për zgjedhje të reja lokale në veri të vendit. Vjen kronika e Kim Bislimit.
Votimi për largimin e kryetarëve shqiptar në katër komunat në pjesën veriore të Kosovës rezultoi pa suksesshëm. Në asnjërin nga këto komuna të banora me shumicë serbe, Mitrovice, Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić nuk u arrit numri i nevojshëm i votave për largimin e kryetarëve. Në total votuan 253 persona. Pjesëmarrja ka qeulur në votim është rezultati i thirrjes që ka bërë lista serbe rreth 10 ditë më parë për bojkotim të procesit, ndonse fillimisht ajo mbështeti iniciativën në mbledhjen e nënshkrimeve. Ky subjekt politik që është më i madhi serbeve në Kosovë e arsyetoi bojkotin ndër të tjera me parregullësitë në listat e votuesve. Lidhur me bojkotin e votimit, ministri i pushtetit lokal Elbert Krasniqi në një deklarim për gazetar në Leposavić të dielën akuzoi listën serbe. Ai theksoi se kjo parti ushtroi trysni ndaj qytetarëve serb.
Lista serbe dëshiron të ketë monopolin mbi politikën e serbe në Kosovë. Ata i shojnë institucionet vetëm për vete dhe jo për qytetarë.
Lista serbe ka konsideruar fars procesin e votimit në katër komunat veriore. Pas dështimit të votimit, kjo parti e cilësoi të drejtë bojkotin, të drejtë e quajnë edhe disa qytetarë të pjesës veriore. Nenadi nga Mitrovica e Veriut thotë se nuk i interesojnë fare çfarë do votime që mbahen në Kosovë.
Dhe ja sunë pripërnik Republikës Serbe. Dhe mene alë shu e kësërbia, mene absolutu në interesu albanski zbëri.
Unë jam pjesari e Republikës së Serbisë, për mua kjo endë është Serbi. Mua fare nuk më interesojnë zgjedhjet shqiptare, zgjedhjet e Kosovës. Mua më interesojnë vetëm zgjedhjet serbe, tha Nenadi. Dragani, po ashtu nga Mitrovica e Veriut, thotë se qytetarët bojkotuan votimin për shkak të mosmarrveshjeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
Na bojkotizë, zato
Në bojkot kemi shkuar sepse nuk u morën vesh në Bruksel. Nuk ka asgjë, po pritet në të ardhmen, derisa të zgjidhet çështja, tha Dragani. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, kryetari i komunës largohet nëse për opsionin po votojnë 50% plus një votues. Të drejtë vote në katër komunat e Veriut të vendit patën rreth 47.000 qytetar. Ognjen Gogić, politolog në Beograd, thot se bojkotimi i votimit nga ana e qytetarëve ka qenë i pritshëm.
Tu mislim da je odraz nepoverenje koje oni imaju ne samo prema Prištini, nego prema Srpskoj listi.
Mendoj se ky është reflektimi mosbesimit të cilin ata, qytetarët serb, e kanë jo vetëm ndaj Prishtinës, por edhe ndaj listës serbe. Kështu që unë e kam pritur që ky referendum nuk do të ketë sukses, por kur u shpall bojkoti, ishte qartë se kjo do të ndodhë. Kështu kryetarët aktual të komunave mbeten në pushtet, tha Gogić. Kryetarët shqiptar morën udhëheqjen në katër komunat veriore në prill të vitit 2023. Ata fituan zgjedhjet e jashtëzakonshme që u organizuan pas largimit të serbëve të Veriut nga institucionet e Kosovës. Largimi ndodhi në shenjë një pakënaqësie ndaj vendimit të autoriteteve të Kosovës për riregjistrimin automjeteve me targa serbe në targa të Kosovës. Mandati i katër kryetarëve u karakterizua me protesta, të cilat në disa raste ishin të dhunshme. Votimi i njëjtë mund të zhvillohet vetëm pas 12 muajsh, por me këtë dështim janë rritur gjasat që kryetarët shqiptar të largohen vetëm përmes zgjedhjeve të rregullta lokale që duhet të mbahen në vitin 2025. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Qeveria serbe, si që thamë, ka shpërndar kuvendin komunal në Preshev. Me shpërndarjen e kuvendit, i ka përfunduar mandati dhe kryetarit të komunës Shqiprim Arifit dhe antarve të tjerë të pushtetit lokal. Arifi akuzon autoritet në Beograd për, si që thonë, largim të dhunshëm dhe diskriminim të shqiptarve. Deri në zgjedhjet lokale, Presheva do të menaxhohet nga autoriteti i përkohshëm i emruar nga qeveria serbe pasi e shpërndau kuvendin komunal. E dëgjojmë me hollësitë të tjera Nadije Ahmetin.
Kryetari i fundit të komunës se preševes që prema rifi ka akuzuar autoritetet në Beograd për largim të dhunshëm dhe diskriminim të shqiptarve. Mënyra zgjedhjes e autoritetit të përkoshëm është krejtësisht e paligjshme dhe antikushtetuese, thuhet në përgjigjen me shkrim të kabinetit të Shqiprim Arifit për Radio Evropa e Lirë. Partia Alternativa për Ndryshim, nga cila vjen Arifi, kishte shumicën në kuvendin komunal të Preshevës, i cili ka gjithsej 38 delegat. Nga ana tjetër, Ragmi Mustafa, i cili është mëruar nga qeveria Serbis për kryetar të autoritetit të përkoshëm, thot se kuvendi vendor nuk është mbledhur që nga kurriku i vitit 2023 dhe se kjo ka qenë arsyeja e shpërbërjes së tij. Koalicioni me parshëm i mbledhur rreth Alternativës për Ndryshim të Shqiprim Arifit e humbi shumicën në kuvend dhe për 9 muaj nuk mund të thras asnjë seancë, tha Ragmi Mustafa për Radio Evropa e Lirë. Ai është kreu Partisë Demokratike të Shqiptarëve, e cila ishte e dyta më e madhe në kuvendin lokal. Kjo është hera e tretë që qeveria Serbisë e mbron autoritetin e përkohshëm për të udhëhequr Preshevën në 7 vjetët e fundit. Votimi duhet të mbahet me dy qershor, ku përveç Beogradit duhet të votohet në më shumë se 80 qytete dhe komuna. Komuna Preshevës ka më shumë se 33.000 banorë dhe në të jetojnë gjysma 61.000 shqiptarëve të regjistruar sipas regjistrimit të fundit në Serbi. Ata janë përfaqësuar edhe në Bujanovac dhe Medveç, dy komuna në jug që janë pjesë e asaj që njihet si Lugina Preshevës. Në vitet e fundit, Alternativa për Ndryshim e Shqiprim Arifit dhe Partia për Veprim Demokratik e Shaib Kamberit, aktualisht përfaqësuesi vetëm shqiptar në Parlamentin Republikan, kanë qenë në pushtet në Preshevë. Në vendimin për shpërndarjen e kuvendit të Preshevës të miratuar me 18 prill, qeveria Serbisë ju referua nenit të ligjit për veçqeverisje lokale, ku thuhet se kuvendi lokal mund të shpërndahet nëse nuk mblidhet me shumë se 3 muaj. Në vendim të qeverisë janë emëruar 5 anëtarë të autoritetit të përkohshëm, ndërsa ligji urdhëron që përfaqësuesit e partive të përfaqësuara në kuvendin e shpërndar të zgjidhen duke pasur parasysh përbërjen politike dhe kombëtare. Përveç kryetarit e Ragmi Mustafa, në atë trup janë edhe Tefik Bajrami nga PDSH-ja, kryetari i Lëvizjes për Reforma Sami Saliu, Shkembim Veliu nga Partia për Veprim Demokratik dhe Branko Trajković nga Partia Progresive Serbe. Në kuvendin e shpërbërë të Preshevës, 36 delegat ishin nga Partitë Shqiptare dhe 2 nga koalicioni udhëhequr nga Partia Progresive Serbe. Zyra e ish kryetarit të komunës Shqiprim Arifi ka akuzuar këshilltarët nga Partia Progresive se nuk janë paraqitur në seancën e fundit të kuvendit të paraparë në muajin tetor, pa kurfar njoftimi apo shpjegimi, pas së cilës Alternativa për Ndryshim e ka humbur shumicën. Branko Trajković nga Partia Progresive Serbe nuk ishte i qasëshëm për komente për Radio Evropa e Lirë deri në publikimin e këtij teksti, pra pse nuk e përkrahën pushtetin e kaluar në Preshevë. Ragmi Mustafa thekson se pyetja për Beogradin zyrtar është pse nuk është formuar më herët autoriteti përkohshëm. Nuk kemi mundur të ndikojmë më shumë se sa t'u tregojmë ambasadave dhe ministrit të administratës shtetërore dhe veçqeverisjes lokale se nevojitet shpallja zgjedhjeve dhe shpërndarja kuvendit, shtoi ai. Qeveria Serbisë, Ministria e Administratës Shtetërore dhe Veçqeverisjes Lokale dhe trupi koordinues për Preshevë, Bujanovca dhe Medveç nuk ju përgjigjen akuzave të Shqiprim Arifit për largimin e paligjshëm dhe të dhunshëm nga pozita e kreut të Preshevës dhe diskriminimin ndaj shqiptarve. Pyetja se pse u prit formimi i autoritetit të përkohshëm është gjithashtu pa përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Një rezolut për Srebrenicën që pritet të dalë në votim para Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara nxiti reagimet të forta në Serbi dhe në Republikën Srpska të Bosnjës, ku madje u paralajmërua edhe për trazira. Ekspertët e rajonit thonë se reagimet e tilla janë të pritshme, pasi udhëtecit e këtyre vendeve vazhdojnë të ndjekin politikat e viteve të 90-ta, së paku në aspektin ideologjik. ata nuk presin që rezoluta, nëse kalon të ketë ndikim, në marrëdhëniet mes vendeve në rajon. Për më shumë në këtë temë, dëgjojmë rubrikën Ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Një propozim rezolutë të Kombeve të Bashkuara që do ta njihte masakrën e Srebrenicës si gjenocid, nxiti reagime të forta në Serbi dhe në Republikën Srpska të Bosnjë-Hercegovinës. Udhëheqësit e tyre Aleksandar Vučić dhe Milorad Dodik paralajmëruan trazira nëse ajo miratohet. Çfarë fshihet pas kësaj furie dhe sa serioze janë kërcënimet e tyre? Masakra e Srebrenicës, më rënda në Evropë që nga lufta e dytë botërore, mund të njihet si gjenocid nga Kombet të Bashkuara gati 30 vjet pas. Një propozim rezolute iniciuar nga Gjermania dhe Ruanda kërkon që 11 korriku të njihet globalisht si dita ndërkombëtare për kujtimin e viktimave të gjenocidit në Srebrenicë dhe e pritet të dalë në votim para Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s në muajin maj. Propozim rezoluta me sjera shbënthirje dhe për dënimin pa rezerva të çdo mohimit të gjenocidit në Srebrenicë, si dhe të veprimeve që i madhrojnë të dënuarit për krime lufte, përfshir edhe ata që janë përgjegjës për gjenocidin. Dokumenti ndonëse nuk e përmend as entitetin Sërb të Bosnjës Republika Srpska e as Sërbin nxiti reagime të furishme në të dyja këto vende. Udhëheqësit e tyre mohojnë se në Srebrenicë ka ndodhur gjenocid, pavarësisht faktit se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë e ka njohur si akt të tillë vrasjen e mbi 8000 burrave dhe djemve musliman nga forcat serbe të Bosnjës në korrik të vitit 1995. Kuvendi i Republikës Srpska miratoi këtë muaj një raport që e mohon gjenocidin në Srebrenicë. Ndërsa udhëheqësi i Republikës Srpska Milorad Dodik mblodhi mira ndjekës në Banja Luk për të kundërshtuar propozim rezolutën e OKB-s.
Të bëjë zloçin në kraju rata.
Ishte një krim në fund të luftës, pas lodhjes, urrejtjes, vuajtjes, hakmavjes, por nuk ishte gjenocid.
Ali to nije bio gjenocid.
Dodik tha po ashtu se nëse OKB-ja miraton rezolutën për Srebrenicën, Bosnjë-Hercegovina do të ndahet. Ai tha se do të ndërmarrë edhe disa masa të posaçme, por nuk specifikoi më shumë. Reagimi i Shteteve të Bashkuara ishte i menjëhershëm. Ambasada amerikane në Sarajevo tha se nuk do t'i tolerojë përpjekjet për shpërbërjen e Bosnjës. Milorad Dodik ka gabim nëse mendon se Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë më një anë derisa ai ndjek agjendën e tij secesioniste dhe shtyn Bosnjë-Hercegovinën drejt konfliktit. Republika Srpska është entitet brenda Shtetit të Bosnjë-Hercegovinës, shkroi ambasada amerikane në Sarajevo në platformën X. Kundër rezolutës për Srebrenicën u angazhua në mënyrë aktive dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, sipas të cilit miratimi i saj do të shkaktonte pasoja në stabilitetin dhe të ardhmen e Ballkanit Perëndimor, në të drejtën publike ndërkombëtare, por edhe në vend besueshmërinë e OKB-s si garantuese paqes dhe rendit juridik në botë. Në përpjekje për ta parandaluar votimin pro, Vučić tha këtë javë se ka biseduar me zyrtarë të më shumë se 80 vendeve dhe se do ta vazhdoj luftën e vështirë. Žarko Korać, profesor në pensioni Universitetit të Beogradit, thot për ekspozen se Vučić e përjeton si shuplak kundër ti rezolutën për Srebrenicën. Ai thot se regjimi i tij ka normalizuar njerëzit e dënuar për krime lufte, të cilët vazhdimisht janë mysafir nëpër studiot televizive.
Pushteti në Serbi është i trënditur, sepse bota po tregon se nuk e ka harruar Srebrenicën dhe se sjellja e Serbisë është e turpshme. Me retoriken që po vën, Vučić mbron veten e tij dhe politiken ku ka bërë pjesë.
Në vitet 90, Vučić shërbeu një kohë si ministër i regjimit të Slobodan Miloševićit, të cilin Tribunali Ndërkombëtar për Ish Jugosllavinë e akuzoi për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Vučić ishte dhe pjesë e Partisë Radikale Serbe, e cila shprehte hapur ambicie për një Serbi të madhe me tokat e vendeve fqinje. Ju vrisni një serb dhe ne do t'i vrasim 100 musliman, ishte thënia e tij famkeqe disa ditë pas masakrës së Srebrenicës. Refik Hoxhiq, zëdhënës i dikurshëm i Tribunalit të Hagës për Ish Jugosllavinë, thot për ekspozen se politika që ndjek Vučić sot, por edhe Dodik, është e njëjtë me atë të Miloševićit dhe të Radovan Karadžićit, i dënuar me burgim të përjetshëm për gjenocidin në Srebrenicë.
Naravno, ona nema i...
Normalisht, kjo politik sot nuk i ka dhëmbët e njëjtë. Sot nuk është viti 92 dhe qëllimet nuk mund të arrijen përmes rrugëve ushtarake siç kanë menduar Slobodan Milošević dhe Radovan Karadžić, por në aspektin narrativ dhe ideologjik bëhet fjalë për politika identike.
Hoxhiç thotë se nuk i merë seriosisht kërsnimet e Dodikut, i cili edhe më herët ka thënë se nuk është i pajtimit që Republika Srpska të jetë pjesë e Bosnjë-Hercegovinës. Korać, i cili ka shërbyer edhe si zëvendës kryeministri i Serbisë, thotë se Dodik po kërcënon tani në rrethana të tjera gjeopolitike, kur NATO-ja ka rritur praninë si në Bosnjë-Hercegovinë, ashtu edhe në Kosovë.
Po të isha në vendin e ti, do të mendoja mirë si mund t'i përgjigjet bota provokimit të ti, në kohën kur ajo ka prioritetet e tjera, si lufta në Ukrainë, konflikti në lindje të mesme, tensionet rreth Tajvanit, por në të njëjtën kohë, vëzhgon edhe atë që ndodh në Bosnjë-Hercegovinë.
Korać dhe Hoxhiç presin që rezoluta për Srebrenicën të votohet në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, por nuk presin që të ketë ndonjë ndikim në marrëdhëniet mes vendeve në rajon. Pa pranimin e së vërtetës, nuk mund të ecet përpara, thot Hoxhiç.
Kjo është sikur të vendosësh një fash të vogël mbi një plagë të madhe që ende rrjedh gjak. Nuk mund të ecet përpara pa i pranuar këto krime. Por kjo natyrisht nuk mund të pritet nga Aleksandar Vučić dhe Milorad Dodik. Andaj, rezoluta nuk do të ndryshoj asgjë te ta, por do të shërbej si një element në procesin e përballjes me të vërtetën për udhëheqësit e ardhshëm të Serbisë dhe të Republikës Srpska. Nuk dyshoj se kjo do të ndodhë herët avo.
Në Serbi, disa organizata për të drejtat e njeriut i bën thirrje qeverisë së tyre dhe Vučićit që ta mbështesin rezolutën e OKB-s për përkujtimin e viktimave të gjenocidit në Srebrenicë. Iniciativa e Rinisë për të drejtat e njeriut tha se do t'u dërgojë një letër Kombeve të Bashkuara në shenjë mbështetje për miratimin e rezolutës. Edhe e themeluesja Fondit për të drejtën humanitare, Natasha Kandish, i bëri thirrje asaj që ajo e quajti elitë intelektuale që ta mbështesë rezolutën dhe të mos jetë pa interesuar për të ardhmen e Serbisë. Elita intelektuale në Serbi është arrogante dhe e pa interesuar për të ardhmen e Serbisë, po të mos ishte kështu, a nuk do t'i thoshte presidentit Vučić të mos turprohet duke luftuar kundër rezolutës së OKB-s që e shpall 11 korrikun ditë ndërkombëtare të përkujtimit të gjenocidit në Srebrenicë, shkroi Kandiç në rrjetin X. Por disponimi midis disa qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Beograd është po ashtu ndryshe.
Për mua është e pranueshme që për të gjitha viktimat të ketë një ditë për kujtimore, qofshin ato te ne apo kudo në botë.
Rezoluta është e turpshme, nuk duhet të miratohet. Unë nuk e arsyetoj krimin, por kush e karakterizon krimin ndaj serbëve?
Mendoj se nuk ishte gjenocid, nuk duhet shqyrtuar fare. Është politik kundër Serbisë.
Kure karakterizoj si gjenocid masakrën e Srebrenicës, gjukata ndërkombëtare e drejtësisë konstatoj se Serbia nuk ishte përgjegjëse për aktin e as bashkëpunëtore, por deklaroj se ajo nuk bëri asgjë për ta parandaluar atë. Deri më tash më shumë se 50 individ janë dënuar me rreth 700 vjet burgim për rolet e tyre në gjenocidin e Srebrenicës. Në vitin 2003, Asambleja Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi një rezolutë ngjashme, e cila shpalli 7 prillin si ditë ndërkombëtare të reflektimit mbi gjenocidin në Ruandë. Në këtë vend të Afrikës Qendrore, gjenocidi ndodhi në vitin 1994 gjatë një lufte civile. Për vetëm 100 ditë, ekstremistët Hutu vran rreth 800.000 njerëz, kryesisht anëtarë të pakicës Tutsi dhe kundërshtar politik. Nëse miraton edhe rezolutën për Srebrenicën, Bloku Demokratik Perëndimor do të mbyllte një kapitull të errët të viteve 90, kur ndodhen të dyja këto gjenocide të mëdha, pajtësojat e të cilave rëndojnë ende.
Dëgjues të nderuar, pra ishte kjo rubrika Expose, e cila realizohet nga studiot e radios Evropa e Lirë në Prag nga kolegja. Pra dëgjuat temën se si një propozim rezolutë e Kombeve të Bashkuara që do të njitë masakrën e Srebrenicës si gjenocid kanë nxitur reagime të forta në Serbi dhe në Republikën Srpska të Bosnjë-Hercegovinës, ku udhëheqësit e tyre, Aleksandar Vučić dhe Milorad Dodik, kanë paralajmëruar trazira nëse ajo miratohet. Çfarë fshihet pas kësaj furie dhe sa serioze janë kërcënimet e tyre? Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje. Miru dëgjofshim.